που είχε κανείς. Με ένα γενικό τίτλο, περπάτημα κοντά στο Χριστό. Τα προηγούμενο κύκλο τον είχαμε, ήταν κάπως πιο θα λέγαμε θεωρητικά, αλλά από εκεί ξεκινάει κανείς, από την οδηγία του Θεού, από τη βάση, τη δυνατότητα που του δίνει ο Θεός και από τις, τους τρόπους με τους οποίους πρέπει κανείς να αυξηθεί στο Θεό, αλλά αυτά τα μαθήματα θα είναι πιο πρακτικά και θα έχουν να κάνουν το περπάτημά μας, με τη συμπεριφορά μας, στη γενικότητα της χριστιανικής μας ζωής, αλλά και στη εξειδίκευση της εκκλησιαστικής μας ζωής, της σχέσης, των σχέσεων μεταξύ μας, το πώς ακούμε, πώς βλέπουμε, πώς μιλάμε, πώς πράττουμε. Την προηγούμενη φορά, λοιπόν, ξεκινήσαμε και διατυπώσαμε ένα ερώτημα που ακούγεται στοιχειώδες, αλλά θέλω να ελπίζω ότι αποδείχθηκε ότι δεν είναι τόσο στοιχειώδες. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει, δεν θα πω να μας βασανίζει, ούτε να μας στοιχιώνει, αλλά πρέπει, θα έλεγα, να μην μας αφήνει και σε ησυχία. Το αν είμαστε μαθητές του Χριστού. Είδαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες και τα σημεία ελέγχου εκείνα, όχι από αυτά που λέει ο άνθρωπος, από αυτά που λέει ο άνθρωπος, είδαμε μέσα από τη γραφή πολλά, πολλά εδάφια και ήταν αυτά που είδαμε είναι μόλις λίγα από αυτά που αναφέρει η γραφή και που μας βοηθούν να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τους εαυτούς μας, τη θέση μας, την πορεία μας και να μπορέσουμε που χρειάζεται να διορθώσουμε όσα μας αποκαλύπτει ο Κύριος, το πνεύμα του Κυρίου, ότι χρειάζεται διόρθωση. Είχαμε πει από την άλλη φορά ότι στο επόμενο, σήμερα δηλαδή, μάθημα, θα ανοίξουμε λίγο την εικόνα, θα το δούμε λίγο πιο μακριά και θα απαντήσουμε σε μία άλλη ερώτηση που δεν θα ήθελα όμως να το ονομάσουμε έτσι σήμερα, από το πνευματικό μου σκέψεως. Είχα πει ότι θα απαντούσαμε στο ερώτημα αν είμαστε χριστιανοί. Το οποίο αυτό και αν είναι, θα λέγαμε, στοιχειώδες. Αδελφέ, τι να σταθέσαμε εδώ πέρα, μες στο κρύο, να απαντήσουμε αν είμαστε χριστιανοί. Θα αναχόμαστε εδώ πέρα αν είμαστε χριστιανοί, θα πει κάποιος. Σωστά. 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 Οπότε, αυτό θα είναι, δεν αλλάζει το θέμα μας, το περιεχόμενο δεν αλλάζει. Τώρα κοιτάζουμε πώς θα το περιτυλίξουμε για να μας μείνει ως σύνθημα. Μετά σκέφτηκα όμως το να το ονομάζαμε δικαιώματα και υποχρεώσεις του χριστιανού. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ανθρώπου, ο οποίος αποφασίζει να περπατήσει τη ζωή που ονομάζεται χριστιανική ζωή. Αλλά νομίζω θα αδικούσαμε το χριστιανισμό αν τον περιγράφαμε με δικαιώματα και με υποχρεώσεις. Πρώτα απ' όλα, δικαιώματα. Ποιος μπορεί να πει ότι έχει δικαιώματα? Αν το αναλύσει κανείς στο βάθος, μόνο ένας έχει δικαιώματα, ο Θεός. Μόνο ο Θεός έχει δικαιώματα. Όλοι οι υπόλοιποι, όλη η υπόλοιπη ύπαρξη έχει υποχρεώσεις στο Θεό. Άρα, δεν θα υπήρχε και χώρος, θα λέγαμε, ως προς τη λογική. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χριστιανός μπορεί να αυτό και έχει δικαίωμα και ο Θεός μπορεί, θα μπορούσαμε, αλλά δεν θα μας βοηθήσει μέσα μας να πάρουμε και να μείνουμε στη θέση που πρέπει, έτσι ώστε να μπορούμε να λάβουμε τις ευλογίες του Κυρίου. Πράγματι, ο Θεός μας στη γραφή αφήνει χώρο για να σκεφτούμε ότι έχουμε δικαιώματα. Αλλά είναι υποτιμότερο να μην βλέπουμε τη χριστιανική ζωή ως μια ζωή με δικαιώματα. Γιατί τα δικαιώματα υπάρχει ο κίνδυνος να τα θέσουμε ως, να τα έχουμε πάντα προοφθαλμών και να ζούμε τη χριστιανική, να ζούμε τη ζωή μας τη χριστιανική για τα δικαιώματα. Και τα δικαιώματά μας, ξέρετε, το δικαίωμα έχει ένα κακό. Ότι μας καλομαθαίνει αυτόν στον οποίο υπάρχει το δικαίωμα και τον οδηγεί στο να διεκδικήσει παραπάνω. Το δικαίωμα σαν έννοια μπορεί να οδηγήσει σε διεκδίκηση. Και το βλέπουμε σε διάφορες εκκλησίες, σε διάφορες ομολογίες, αλλά και στην ίδια μας τη ζωή, πολλές φορές διεκδικούμε από τον Θεό, όχι με καλό τρόπο πάντοτε, όχι μέσα από μια ταπεινή θέση, όχι με ένα φρόνημα, όπως λέει σε άλλο σημείο στη γραφή, όπως λέει η δούλη, λέει, κοιτάζει προς την κυρία αυτής, τι έχει στο χέρι της για να της δώσει, και έτσι λέει και εμείς βλέπουμε τον Θεό, αλλά άμα διεκδικήσω από τον Θεό, μετά ο Θεός είναι υπόλογος σε μένα, γιατί δεν μου έδωσε το δικαίωμά μου, και άρα ο Θεός με αδίκησε αν δεν εκπληρώσει αυτό που εγώ νομίζω ότι είναι δικαίωμά μου. Καλύτερα λοιπόν να μην μιλήσουμε για την χριστιανική ζωή με δικαιώματα και υποχρεώσεις, αν και ο Θεός πράγματι, μάλλον οι δικαιώματα και υποχρεώσεις περιγράφουν μια σχέση καθαρά συμβατική. Είναι δύο άσχετοι, οι οποίοι δεν γνωρίζονται, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον ένα για τον άλλον. Κάποια στιγμή συμβάλλονται, κάνουν ένα συμβόλαιο, μια σύμβαση, και από εκεί ξαφνικά υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους δύο. Και πράγματι, αν το αναλύσουμε βέβαια, ο Θεός, το έχουμε πει ίσως και άλλη φορά, ο τρόπος με τον οποίο διοικεί τα γεγονότα στην ιστορία και τα ξετυλίγει τα γεγονότα του θελήματός του, το κάνει μέσα από συνθήκες, το κάνει μέσα από διαθήκες. Το κάνει μέσα από συμφωνίες που κάνει με τον άνθρωπο. Εμείς λέμε η Παλαιά Διαθήκη και η Κοινή Διαθήκη, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες διαθήκες που έχει κάνει ο Θεός. Το είχαμε πει νομίζω κάποια Δευτέρα, και είχαμε μυθίσει πολλές διαθήκες μέσα στη γραφή που ο Θεός χρησιμοποίησε για να διοικήσει την ανθρωπότητα, για να μπορέσει να προαγάγει τη ζωή στη γη, με σκοπό να εκπληρωθεί το θέλημά του. Και ο Θεός όταν έρχεται και κάνει μια διαθήκη, κάνει μια συμφωνία, ο ίδιος έρχεται και δεσμεύεται, και καθώς δεσμεύεται ο Θεός, νιώθει και ο άνθρωπος, νιώθουμε και εμείς ότι έχουμε δικαιώματα. Και πράγματι, αν θέλετε, ο Θεός μας κάνει να νιώθουμε ότι έχουμε δικαιώματα. Για παράδειγμα, να πω ένα παράδειγμα. Όταν λέει θα το δούμε και αργότερα σήμερα, μάλλον, όταν λέει στην επιστολή του Αποστόλου Ιωάννη την πρώτη, ότι αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, πιστεύουμε ότι είναι πιστός και δίκαιος για να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Αυτό είναι δικαίωμά μας. Και πρέπει ο άνθρωπος να βλέπει, θα λέγαμε, τη συμφωνία που κάνει μαζί του ο Θεός ως δικαίωμα από πλευράς του ανθρώπου. Γιατί αυτό του δίνει παρησία, αλλά το χώρισμα ανάμεσα στην παρησία και στην αλαζονία, ξέρετε, είναι μερικές φορές δυσδιάκριτο. Πράγματι, η Γραφή λέει, ο λόγος, το διαβάζουμε, ο Θεός δεσμεύεται ότι όταν ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας στον Θεό και μετανοήσουμε, τότε εκείνος δεσμεύεται, είναι δικαίωμά μας, θα λέγαμε, θα δώσει λόγο ο Θεός στον εαυτό του, όχι να λογοδοτήσει, αλλά θα έρθει σε αντίφαση με την ίδια του τη φύση που είναι πιστός, το να μην μας συγχωρέσει. Ο Θεός ποτέ δεν πρόκειται να πει «Δεν σε συγχωρώ, μα ήρθα και μετανόησα, εξομολογήθηκα το λάθος μου. Δεν σε συγχωρώ, γιατί έτσι, γιατί σήμερα ξύπνησα στραβά». Δεν υπάρχει αυτό. Άρα είναι δικαίωμά μας να γνωρίζουμε και να βαδίζουμε σε αυτά τα σημεία της δέσμευσης του Θεού, γιατί αυτό είναι που μας διασφαλίζει για να μπορούμε να επιστρέφουμε κοντά Του. Αλίμονο εάν είχαμε αμφιβολία διαβάζοντας εδάφια όπως αυτά, αλίμονο εάν είχαμε αμφιβολία διαβάζοντας τις υποσχέσεις του Θεού, είναι δεσμεύσεις Του, άρα και δικαιώματά μας. Αλλά είναι προτιμότερο, είναι ασφαλέστερο να σκεφτόμαστε τη χριστιανική ζωή όχι με δικαιώματα και υποχρεώσεις, αλλά με ευλογίες από τον Θεό και ευθύνες, υπευθυνότητες, υπευθυνότητα από πλευράς μας. Έχετε παρατηρήσει ότι ξέρουμε ότι μία σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, σε δύο μέρη, βασίζεται, και όταν μιλάμε για το Θεό πόσο μάλλον, βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Την αγάπη και την υπευθυνότητα. Ο Θεός, άμα το δούμε από πολύ μακριά τη σχέση μας με τον Θεό, ο Θεός πήρε την πρωτοβουλία και ήρθε και μας έδειξε αγάπη. Αυτό όμως που ζητάει από τον άνθρωπο δεν είναι αμέσως η αγάπη, ξέρετε, είναι η υπευθυνότητα. όταν ο Θεός έρθει και μου πει σ' αγαπάω, τότε εγώ έχω, όχι μόνο ο Θεός, οποιοςδήποτε άνθρωπος. Είστε κάποιος στη ζωή σου, πήγε σε κάποιον και του πες σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Και δεν έκανε τίποτα. Του το ξαναείπες. Και δεν έκανε τίποτα. Πιστεύεις ότι αυτή η σχέση έχει κάποιο μέλλον? Όχι βέβαια. Γιατί μια σχέση που μόνο το ένα μέρος, θα λέγαμε, εκφράζει, εκδηλώνεται και δείχνει την αγάπη στο άλλο και το άλλο είναι αδιάφορο, δεν ανταποκρίνεται, δεν αναλαμβάνει, θα λέγαμε, την ευθύνη, δεν του δημιουργεί μέσα του την ευθύνη του να επικοινωνήσει και του να ανταποκριθεί σε αυτή τη σχέση, τότε αυτή η σχέση δεν μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί να σταθεί. Διαβάζουμε ακόμα, θα λέγαμε, και μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Θυμάστε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι το βιβλίο με τις εικόνες. Πώς είναι η σειρά των θυσιών? Πώς ξεκινάει, ποια είναι η πρώτη θυσία? Το ολοκαύτωμα. Η πρώτη των θυσιών είναι το ολοκαύτωμα, το οποίο συμβολίζει, θα λέγαμε, την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος να ανήκει στον Θεό. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να του πει κάποιος, είσαι δικός μου και εγώ για σένα θα γίνω ολοκαύτωμα. Έδωσα τα πάντα για σένα, είμαι έτοιμος και θα το κάνω και το έκανα, πέθανα για σένα. Αν εκεί ο άνθρωπος δεν αποκρίσει, δεν απαντήσει, δεν αποκριθεί, δεν φανερώσει τη δική του, θα λέγαμε, απάντηση σε αυτή τη θυσία, τότε δεν έχει νόημα να συνεχιστεί η σχέση. Αλλά ποια είναι η επόμενη θυσία από το ολοκαύτωμα? Η προσφορά εξαλφήτων. Το είχαμε πει και όταν κάναμε πιο παλιά κάποια μαθήματα για το Λεβιτικό, το οποίο δείχνει, είναι η απόκριση του ανθρώπου. Με το ολοκαύτωμα ο Θεός λέει, μου ανήκεις. Γιατί εγώ πέθανα για σένα. Τα άρχιτα λένε, σου ανήκω. Και έτσι ξεκινάει, θα λέγαμε, μια σχέση από την αγάπη από τη μια μεριά και την υπευθυνότητα του να υπάρξει ανταπόκριση από την άλλη. Άρα λοιπόν η χριστιανική ζωή, όπως και κάθε σχέση που αναλαμβάνουμε με τη γυναίκα μας, με τα παιδιά μας, στη δουλειά μας, έχει να κάνει με την εκδήλωση του ενδιαφέροντος και την υπευθυνότητα στην ανταπόκριση. Έτσι λοιπόν η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή με ευλογίες και με στοιχεία ενδείξεις, αποδείξεις υπευθυνότητας. Η χριστιανική ζωή είναι, θα το πούμε πολύ απλά, είναι η σχέση με τρία πρόσωπα. Η σχέση με τον Θεό, τον Πατέρα Θεό, η σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό και η σχέση με τον Παράκλητο, το Πνεύμα του Άγιο. Άρα λοιπόν, το πρώτο που μπορούμε να πούμε για τη χριστιανική ζωή είναι ότι χαρακτηρίζεται από μία σχέση με τον Πατέρα Θεό. Το ότι είμαι χριστιανός, πρέπει μέσα μου να καταλαβαίνω και να λειτουργούν μέσα μου οι ευλογίες του ότι ο Θεός είναι Πατέρας μου, αλλά και οι ευθύνες που έχω, η υπευθυνότητα που πρέπει να δείξω στο ότι επειδή ο Θεός είναι Πατέρας μου. Να πούμε μερικές από τις ευλογίες του ότι ο Θεός είναι Πατέρας μου. Βέβαια υπάρχουν πάνω από χίλιες ευλογίες, αλλά θα πούμε έτσι μια-δύο για να κεντρικές, θα λέγαμε. Πρώτα απ' όλα είναι Πατέρας μου εκείνος, δεν θα διακρίνουμε μία-μία τις ευλογίες του, αλλά θα μπορούμε να κάνουμε μια γενική διατύπωση που κάνει γραφή στην επιστολή του Ιακώβου στη σελίδα 1070, που Λεγάφιο 17, λέει, πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, εις τον οποίο δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μετάβολης. Αυτό το εδάφιο στη ζωή μου τι μου λέει? Καταλαβαίνω ότι το να είμαι χριστιανός, η σχέση μου με τον Θεό είναι μια σχέση πατέρα με παιδιού. Ψάχνουμε πολλές φορές το καλό, ζητάμε το καλό, ζητάμε την ευλογία, ζητάμε να πάει κάτι καλά στη ζωή μας. Όλος ο κόσμος, θα λέγαμε, όλο το σύμπαν, αν θέλετε, ακόμα και η φύση από καραδοκή, διαβάζουμε στη γραφή, να φανερωθούν οι γη του Θεού για να γίνει μια νέα να γίνουν πάλι όλα από την αρχή, να φύγει η φθορά από τη μέση που βασανίζει τους πάντες και τα πάντα. Όλοι και όλα περιμένουν το καλό. Αυτός ο οποίος είναι μοναδικός, από τον οποίο μπορεί να έρθει οτιδήποτε καλό, είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλη πηγή που να δίνει, που να γεννάει, θα λέγαμε, καλό. Μόνο ο Θεός, ο Χριστός είπε ότι, γιατί με λέει, σου λέει αγαθό, σε έναν νέο που τον πλησίασε και τον είπε δάσκαλε αγαθέ. Δεν υπάρχει αγαθός, είναι εις ο Θεός. Ό,τι καλό υπήρξε ποτέ, ό,τι καλό υπάρχει τώρα και ό,τι καλό πρόκειται να υπάρχει, έχει προέλθει μόνο από τον Θεό και αυτός ο Θεός είναι πατέρας μου. Δεν έχω καμία, θα λέγαμε, ανησυχία ότι υπήρχε κάποιος άλλος κάτι καλό και ήμουν να πάω να το πω το καλό από όλο. Δεν υπάρχει όλο καλό. Ο άλλος θα έρθει σε αυτόν που είναι ο πατέρας μου. Οι άλλοι θα έρθουν στον πατέρα μου. Οι άλλοι ψάχνουν τον πατέρα μου να δουν καλό στη ζωή τους. Εγώ τον έχω, είναι πατέρας μου. Δεν έχω ανησυχία, δεν έχω κανένα άγχος. Αν ήθελα κάτι στη ζωή μου, το βρήκα. Αν είχα μία ελπίδα, που έχω πολλές τώρα, αλλά έστω και μία αν είχα, στον Θεό θα την έβρισκα. Και ο Θεός είναι πατέρας μου και μου δίνει όλες τις ελπίδες. Πόσο μεγάλη ευλογία είναι αυτό, αδελφοί, για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να περπατήσει και περπατάει μια χριστιανική ζωή. Πόσο σπουδαίο είναι να κατανοήσουμε ότι αυτός ο οποίος γεννάει το καλό είναι ο Θεός και είναι πατέρας μας. Άλλη, θα λέγαμε, ευλογία που έχουμε στο περπάτημά μας με τον Θεό είναι ένα άλλο στοιχείο του. Ξέρετε, δεν λέμε τόσο πολύ σε αυτά που κάνει, αλλά στοιχόμαστε σε αυτά τα οποία είναι και τα οποία είναι συνδεδεμένα, βαθιά και ριζωμένα στη φύση του Θεού μας. Ένα λοιπόν άλλο εδάφιο είναι στη Β' Κορινθίους. Στο κεφάλαιο Α και, στα εδάφια 3 και 4 λέει, 1020 σελίδα, ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας, ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, δια να δυνάμεθα ημείς να παρηγορώμε τους εν πάση θλίψη, δια της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμεθα ημείς, αυτή υπό του Θεού. Διότι καθώς περισσεύουν τα παθήματα του Χριστού εις εμάς, ούτω δια του Χριστού περισσεύει και η παρηγορία. Άρα λοιπόν, αδελφοί, το δεύτερο που μπορούμε να πούμε, που είναι, θα πρέπει να μας διακατέχει, να είναι συνέχεια μπροστά στα μάτια μας, να βλέπουμε τα πάντα μέσα το χρώμα αυτών των εδαφείων, όπως βλέπουμε τα πάντα στη ζωή μας μέσα από τα γυαλιά αυτά, θα λέγαμε, που μας ανοίγουν τα μάτια. Ότι ο πατέρας μας είναι αυτός από τον οποίο, αν πρόκειται να γίνει κάτι καλό, θα γίνει από τον πατέρα μας. Και το δεύτερο είναι το πόσο συνυφασμένη είναι η φύση του Θεού με την παρηγοριά. Γιατί λέει ότι ο Θεός, λέει, που είναι ο πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι ο πατέρας των νυκτήρμων και Θεός πάσης παρηγορίας. Δεν είναι κάποιος ο οποίος θα σου πει ένα παρηγορητικό λόγο. Αν υπάρχει ένας από τον οποίο πηγάζουν οι παρηγοριές και οι εκτιρμοί, είναι μόνο ο Θεός. Παρηγοριές και εκτιρμούς δεν θα βρεις πουθενά παρά μόνο αν πηγάσουν, εκπορεύσουν μέσα από τον Θεό. Από αυτόν τον Θεό λοιπόν που εκπορεύονται όλες οι παρηγοριές και όλοι οι εκτιρμοί που έχουμε ανάγκη σε αυτή τη ζωή που περπατάμε, έρχονται από τον Θεό. Και αυτός ο Θεός είναι πατέρας μας. Πόση ευλογία, δηλαδή, πόσο μεγάλο προνόμιο είναι να έχουμε αυτόν τον Θεό. Είδατε, δεν υπάρχει τίποτα για τη δύναμή του που την απήκανε, την αποτοπή, δεν υπάρχει τίποτα για τη σοφία του, δεν είπαμε τίποτα για όλα αυτά. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για όλα αυτά, αλλά στην καθημερινή μας ζωή, στην καθημερινή μας, τον καθημερινό μας αγώνα, είναι στιγμές που στεκόμαστε στην πίστη μόνο επειδή έχουμε μια αγαθή δόση από τον Θεό και μόνο επειδή έχουμε μια παρηγοριά και εκτιρμούς από τον Κύριο. Αυτό λοιπόν, αδελφοί, είναι, θα λέγαμε, η μεγάλη χαρά. Είναι τα προνόμια, οι ευλογίες που απολαμβάνουμε από το Θεό. Είναι μόνο αυτές? Όχι, δεν είναι μόνο αυτές. Θα θέλαμε να επαναλαμβάνουμε εβδομάδες για να πούμε το ένα χιλιοστό. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι έχουμε προνόμια από την πατρική μας σχέση με το Θεό. Σας φαίνεται στοιχειώδες ίσως αυτό? Θα πεις, καλά, και τι έγινε σιγά τώρα και τι μας είπε. Όμως δεν είναι τόσο στοιχειώδες, ξέρετε. Υπάρχουν άνθρωποι, το ξέρετε, ότι αν σας έχει συμβεί στην προσπάθεια πολλές φορές να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν θέλουν να δεχτούν ότι μπορεί ο Θεός να είναι πατέρας τους, ότι μπορεί ο Θεός να γίνει πατέρας τους. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός σε όλη τη σοφία και τη δύναμη καλεί κάποιον αμαρτωλό να γίνει παιδί του. Και ακόμα και κάποιοι χριστιανοί παλεύουν με αυτό. Θυμάμαι, θα σας πω μια πραγματική περίπτωση, η οποία είναι, θα λέγαμε, λυπηρή, αλλά τη σημειώνουμε και την πραγματική. Ήταν ένας αδερφός, ο οποίος τον γνωρίζουμε, όλοι τον γνωρίζουμε. Ήταν εγώ και στην έδωση συνάντησή μας συχνά και πήγαινε και αλλού, γνωστός, ο οποίος είχε προβλήματα. Ήταν η ζωή του και από την παιδική του, θα λέγαμε, τα παιδικά του βιώματα ήταν δύσκολα. Παίρνωσε δύσκολα. Είχε προβλήματα. Αλλά όμως είχε μέσα του μία φλόγα, ήθελε τον Θεό. Αναγνώριζε ότι ο Θεός είναι καλός, αναγνώριζε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, αναγνώριζε ότι ο Θεός αξίζει, αναγνώριζε ότι έχει νόημα χριστιανική ζωή, αλλά καθώς έτσι συζητάγαμε, γιατί ήταν τα προβλήματά του και είχαμε αναπτύξει μια φιλία, μια έτσι, κάναμε μια παρέα, προσπαθώντας να δούμε κάποια λύση στα προβλήματά του. Και από την κουβέντα μας βγήκε, δύσκολα ομολογώ, γιατί ποτέ δεν περίμενα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το πρόβλημα. Ποτέ δεν, και το ομολογούσε, και αυτό είναι υποστημήν του, ποτέ δεν πίστεψε βαθιά ότι ο Θεός είναι πατέρας του. Μην να σου πω κάτι. Δέχομαι ότι είναι Κύριος. Δέχομαι ότι είναι παντοδύναμος. Δέχομαι ότι είναι κριτής. Δέχομαι ότι είναι ισχυρός. Δέχομαι ότι είναι αυστηρός. Δέχομαι ότι είναι καλός. Τα δέχομαι όλα. Τα βλέπω, τα αναγνωρίζω, τα πιστεύω όλα. Πατέρας μου, λέει, δεν χωράει μέσα μου. Δεν μπορεί να χωρέσει μέσα μου. Ότι είναι πατέρας μου, δεν μπορεί να χωρέσει μέσα μου. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή έχουν χαθεί τα ίχνη του. Έχω την αίσθηση ότι έχει αλλάξει και κάπως την πορεία του, την πνευματική. Αλλά είχα, θα λέγαμε, θαυμάσει, βλέποντας έναν άνθρωπο να συναθρίζεται μαζί μας, να έχει παρακολουθήσει εκατοντάδες κηρύγματα, να έχει αρχείο με πάρα πολλά κηρύγματα, να έχει, θα λέγαμε, εργαστεί ακόμη στο έργο του Θεού, αλλά δεν μπορούσε μέσα του, δεν χώραγε ότι ο Θεός θα μπορούσε να είναι πατέρας του. Κι όμως, αδελφοί, αυτό είναι, θα λέγαμε, το σημείο μηδέν για την χριστιανική ζωή. Ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, πού ξεκίνησε την προσευχή του, όταν απευθύνθηκε και δίδαξε την προσευχή στους μαθητές του? Από το ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Πού ξεκίνησε το Πάτερ ημών? Από το Πάτερ ημών. Το σημείο να ξεκινήσεις και να παραμείνεις και να μην από ποτέ απομακρυνθούμε είναι ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Ωραία. Τώρα, πολύ ακροφυγός τα λέμε. Αλλά τι σημαίνει όμως αυτό? Το ότι ο Θεός είναι πατέρας μας, είδαμε κάποιες από τις ευλογίες. Πολύ λίγες, αλλά ήταν κάποιες ευλογίες. Όμως είπαμε ότι οι ευλογίες, η ευλογία και η αγάπη και η εκδήλωση διαθέσεως πρέπει να συνοδεύεται από ευθύνη. Πρέπει να συνοδεύεται από την εκδήλωση της υπευθυνότητας. Ποια είναι η δική μας θέση απέναντι σε αυτές τις ευλογίες που πηγάζουν από τη σχέση με τον Πατέρα Θεό? Παραλαμβάνω, δεν λέμε αν είμαστε χριστιανοί. Δεν μιλάμε για δικαιώματα και υποχρεώσεις. Θα μπορούσαμε και τα δύο να τα πούμε. Δεν τα λέμε όμως. Αλλά τουλάχιστον να αναγνωρίσουμε και να δούμε ποιες είναι τα δικά μας στοιχεία που είναι απαραίτητα για να έχουμε αυτή τη σχέση, τη χριστιανική, τη σχέση την πατρική με τον Θεό. Πρέπει να τα έχουμε μέσα μας και να τα ψάχνουμε και να τα ελέγχουμε. Έτσι δεν είναι? Το πρώτο λοιπόν που μπορούμε να επισημάνουμε είναι πάλι από τον Απόστολο Ιάκωβο, από την επιστολή του, στη σελίδα 1072. Είναι κάτι το οποίο είναι εδάφιο, το οποίο θα λέγαμε το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι πάντοτε δίνουμε το βάρος εκεί που πρέπει. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο εδάφιο και πάρα πολύ αποκαλυπτικό εδάφιο και πάρα πολύ αγαπημένο και δυνατό. Είναι το εδάφιο 7 από το κεφάλαιο 10. Και λέει, υποτάχθητε λοιπόν στον Θεό. Αντιστάθητε στον διάβολο και θέλει φύγει από εσάς. Από εδώ πέρα αυτό που κατάμε συνήθως είναι αντιστάθητε στον διάβολο και θα φύγει από εσάς. Διαβάζουμε και το υπόλοιπο. Αλλά ξέρετε όπου ξεκινάνε όλα. Όλα ξεκινάνε από το υποτάχθητε στον Θεό. Να λοιπόν το στοιχείο της δικής μας ανταπόκρισης στον Θεό. Ο Θεός έρχεται και μας λέει σε αγαπώ. Ο Θεός έρχεται και μας λέει σε θέλω. Είσαι δικός μου. Αλλά η Γραφή έρχεται και λέει μετά στους δικούς του υποτάχθητε στον Θεό. Αν κάποιος νομίζει ότι αυτά είναι στοιχειώδη και ότι είναι, θα λέγαμε, περιτά, θα πρέπει και να αναρωτηθούμε, θα πρέπει και να εξηγήσει σε εμάς και στον εαυτό του ότι γιατί ο Ιάκωβος τα παραγγέλει στους χριστιανούς. Άμα είναι στοιχειώδη, γιατί ο Απόστολος Ιάκωβος γράφει στους χριστιανούς να υποταχθούν. Τι πως γράφει στους εθνικούς, γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος. Δεν γράφει σε ανθρώπους που τους έχει αγγίξει ο Θεός. Δεν γράφει σε ανθρώπους οι οποίοι έχει νόημα να απευθυνθεί ένα κήρυγμα, μια επιστολή, την οποία να διαβάζουμε και εμείς σήμερα. Δεν είναι για μας, είναι λόγος του Θεού. Δεν μας λέει εμάς είναι να υποταχθούμε στον Θεό. Αντί να λέμε, να αποδομούμε τη σημασία των εδαφείων, επειδή θα λέγαμε είναι πολύ στοιχειώδη. Εντάξει, προφανώς δεν θα υποταχθείς. Μια στιγμή. Είναι προτιμότερο να αναρωτηθούμε γιατί τα απευθύνει αυτά τα εδάφια σε εμάς ο λόγος του Θεού. Άραγε η δική μας ζωή πράγματι φανερώνει μια ζωή υποταγής στον Θεό. Μήπως ξέρετε, είναι αυτό που λέγαμε, αν ο άνθρωπος έτσι νιώσει πολύ άνετα με τα προνόμια του κτλ., πιστεύετε ότι θα δώσει σημασία σε ένα εδάφιο το οποίο λέει υποτάχθητε στον Θεό? Πώς νιώθουμε όταν το πνεύμα του Θεού μας λέει υποταχθείτε στον Θεό? Πώς νιώθει ένας αναγεννημένος, θα λέγαμε χριστιανός, βαπτισμένος με πνεύμα Άγιο, όταν διαβάζει ένα εδάφιο που λέει υποτάξου στον Θεό? Άρα πάει να πει ότι υπάρχει και περίπτωση ένας χριστιανός να βαδίζει τη χριστιανική του ζωή, ξέροντας τους ίδιους πάρα πολύ καλά, έχοντας τις συναθήσεις κάθε φορά, γίνοντας και μοιράζοντας τα πιο πολλά φυλάδια, τις εφημερίδες, ευαγγελίζοντας, όλα καλά, αλλά μέσα του, μη σου πω και έως και έξω, το να μην είναι υποτεταγμένος στον Θεό, να υπάρχει ένα έλλειμμα στην υποταγή στον Θεό. Άρα λοιπόν η δική μας υποχρέωση, εφόσον είμαστε χριστιανοί, στη σχέση μας με τον Θεό και μας φαίνεται καθόλου πεζό, είναι να υποταχθούμε σε ποιον, σε αυτόν που έδωσε το γιο του για μας και που μας αγάπησε τόσο πολύ, ζητάει να υποταχθούμε. Η σχέση μας με τον Θεό πρέπει πάντοτε να βεβαιωνόμαστε ότι έχει θεμέλιο την υποταγή ενώπιον του. Και δεν πρέπει καθόλου να μας στενοχωρεί αυτό, δεν πρέπει καθόλου να μας τριμώχνει αυτό, πρέπει να μας δίνει χαρά, πρέπει να μας δίνει, θα λέγαμε, κουράγιο, το ότι τον Θεό τον νοιάζει να είμαστε κοντά του. Και ένας τρόπος για να το μας το εκφράζει είναι να μας πει υποτάξου σε μένα. Και μέσα από την υποταγή αυτή έχετε η σχέση εκείνη μέσα από την οποία βεβαίως και θα πάρουμε, βεβαίως και θα λάβουμε, βεβαίως και θα ευλογηθούμε. Ναι, αλλά το πρώτο που ξεκινάει κανείς είναι η υποταγή στον Θεό. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο διαβάζουμε επίσης εδώ στην επιστολή αυτή και όντως είναι στο ίδιο εδάφιο. Μετά αφού υποταχτείτε, λέει, αντιστάθητε στο διάβολο και θα φύγει από εσάς, και στο 8 λέει πλησιάσατε εις τον Θεό και θα φύγει από εσάς. Και πλησιάσατε στο Θεό και θα πλησιάσει και ο Θεός σε εσάς. Το δεύτερο λοιπόν το οποίο πρέπει να κάνει ο χριστιανός είναι να πλησιάζει στον Θεό. Ναι, είναι στοιχειώδες το να υποταχθώ, είναι στοιχειώδες το να πλησιάζω, αλλά να από Απόστολος Ιάκωβος, αλλά να από το Πνεύμα του Θεού, το λέει εδώ ξεκάθαρα. Και το λέει, θα λέγαμε, εμφατικά, με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Ιάκωβος. Το να υποταχθώ στο Θεό, ξέρετε, θα πει κάποιος με ποιο τρόπο μπορεί να είναι ανυπόταχτος στον Θεό. Και με ποιο τρόπο υποτάσσεται κανείς στο Θεό? Πρώτα απ' όλα υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού, σε αυτό που διαβάζει μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην Αγία Γραφή που μας έχει δώσει ο Θεός και μέσα από τα Λόγια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ξέρετε, εκεί που φαίνεται ο άνθρωπος αν υποτάσσεται στο Θεό ή όχι, εκεί που γίνεται η δοκιμασία της πίστης, όπως το λέει σε άλλο σημείο, αλλά εδώ πέρα μας νοιάζει, θα λέγαμε, η δοκιμασία της υποταγής, τι είναι η υποταγή στο έργο του Θεού και στις συνθήκες που φέρνει στη ζωή μας ο Θεός. Για παράδειγμα, διαβάζουμε στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου τη Δευτέρα στη σελίδα 1077. Λέει στο κεφάλαιο Δέλτα, μάλλον στο κεφάλαιο Έψιλον και στο εδάφιο 6. Λέει χρησιμοποιεί ένα άλλο ρήμα, το οποίο είναι, θα λέγαμε, ταυτόσιμο στην περίπτωσή μας με το υποτάχθητε. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεά χείρα του Θεού, για να σας υψώσει εν καιρό, και πάσαν τη μέρημνα ημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Αυτά είναι τα δικαιώματα. Είδατε εδώ πέρα πως, θα λέγαμε, τα μπλέκει, τα συνηθαίνει αρμονικά τις ευλογίες και τις υπευθυνότητες και την υπευθυνότητα που πρέπει να δείξουμε. Εκείνος, λέει, φροντίζει για μας να ρίξουμε την μεριμνά του, αλλά, λέει, ταπεινώθητε υπό την κρατεά χείρα του Θεού. Και λέει στο 8, εγκρατεύτητε, αγρυπνίζετε, διότι ο αντιδικός σας ο διάβολος, ο λεωνοειλόμενος, περιέχεται εις αυτόν την ανακαταπή. Εις τον οποίον αντιστάθητε, μένοντας στερεοί, εις την πίστη, εξεύοντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται στους αδελφούς σας, τους εν το κόσμο. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, δείτε τώρα πώς φαίνεται το άνθρωπος υποτάσσεται στο έργο πια του Θεού. Εντάξει, το λόγο το πιστεύουμε, το είπαμε, τα χείρη μας είναι εύκολο. Αλλά λέει, ο Θεός πάσης χάριτος, όχι σε κάλεσεν ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξα διά του Ιησού Χριστού, του Χριστού Ιησού, αφού πάθητε ο λίγον, αυτός να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει, στον οποίο η δόξα και το κράτος στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με ποιο τρόπο υποτάσσομαι στο Θεό, υποτάσσομαι στο έργο του Θεού που κάνει στη ζωή μας, στη ζωή μου. Και βλέποντας, όχι στην ταλαιπωρία, αλλά βλέποντας στο ότι ο Θεός κάνει ένα έργο το οποίο με στηρίζει, με ενισχύει, με θεμελιώνει και με ευλογεί. Με αυτόν τον τρόπο, αποδεχόμενος και ευχαριστώντας τον Θεό για το έργο του στη ζωή μου, φανερώνω ότι είμαι υποτεταγμένος στον Θεό. Έπειτα, με ποιο, θα λέγαμε, τρόπο μπορεί κανείς να πλησιάσει εις τον Θεό, γράφει επίσης στη σελίδα, διαβάζαμε πριν, του Αποστόλου Ιακώβου. Λέει μετά το 17, μάλλον στη σελίδα 1072. Πλησιάζετε λοιπόν στον Θεό και θέλει πλησιάσει σας. Και τώρα στο πλησιάσει έχετε να εξηγήσει πόσο ο χριστιανός, ο αναγεννημένος χριστιανός, ο δεσμένος πνευμάγιο χριστιανός, στον οποίο απευθύνονται τα λόγια του Αγίου Πνεύματος για τις επιστολές του Ιακώβου, θα πλησιάσει τον Θεό. Μέσα από τον καθαρισμό των χειρών του, ο Θεός τον χριστιανό τον καλεί να τον πλησιάσει, καθαρίζοντας τα σχήρας του, δηλαδή τις πράξεις του, δηλαδή αυτό με τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνει αυτά που σκέφτεται, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα πράγματα, τον τρόπο με τον οποίο έχει επαφή, εργάζεται και δραστηριοποιείται εκεί που τον έχει θέσει ο Θεός. Καθαρίσατε, λέει, τα χείρα σας, αμαρτωλικέ, αγνίσατε τας καρδίας δείχνομη. Αυτό που λέει τώρα ο Θεός, το λέει στους χριστιανούς ή το λέει στους αμαρτωλούς? Δεν είναι μια επιστολή την οποία τη γράφει στις 12 φυλές δεσπαρμένας χέριν κλπ? Δεν είναι μια επιστολή η οποία δυνητικά μπορεί να είναι σε εμένα? Ή πως μπορεί να θεωρώ ότι είμαι χριστιανός, αλλά η ζωή μου να είναι όπως να είναι? Είναι δυνατόν? Ο Θεός με καλεί και μου λέει, παιδί μου, καθάρισε τα χέρια σου, καθάρισε τις πράξεις σου, αυτά τα οποία κάνεις. Μα δεν το ξέρω, δεν το έχει καταλάβει κανένας, μα το έχω καταλάβει εγώ. Και όχι μόνο τα χέρια, θα λέγαμε, αλλά και αγνίσατε τας καρδίας. Καλεί λοιπόν τον χριστιανό, καλεί τον άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται για τον Θεό, ο οποίος θέλει να περπατήσει στην χριστιανική ζωή, εξάγνησε, άγνισε την καρδιά σου. Και ξέρετε πώς το λέει, θα λέμε, δεν το προσβάλλει. Δεν το λέει αμαρτωλέ, δεν το λέει άχρηστε, δεν το λέει. Το λέει ότι στην ελάχιστη των περιπτώσεων είσαι δίγνωμος, λέει. Αποφάσισε. Μα είμαι χριστιανός. Είσαι χριστιανός, ομολογώ τον χριστιανισμό, αλλά με τις πράξεις μου και με τη συμπεριφορά μου δεν φανερώνω αυτό το οποίο ισχυρίζομαι. Άρα το λιγότερο που μπορεί να διαπιστώσει ο Θεός είναι ότι έχω δύο γνώμες. Και ξέρετε κάτι, ο Θεός δεν ζητάει κατά ανάγκη να τον ακολουθήσουμε. Ζητάει απλά, μα, διάλεξε γνώμη. Είσαι χριστιανός, διάλεξε γνώμη. Είσαι άνθρωπος του Θεού, διάλεξε ποια γνώμη θα έχεις. Διάλεξε τι περπάτημα θα έχεις, διάλεξε τι χέρια θα έχεις. Θες να έχεις καθαρά χέρια ή τα χέρια σου θα είναι βρώμικα. Ο Θεός όμως με καλεί να καθαρίσω τα χέρια μου και σου δεν καλεί να ταπεινωθώ ενώπιον του Κύριου. Είδατε το υποτάχθητο που είπε νωρίτερα, το ταπεινώθητο που λέει από τον Πέτρο σε άλλο σημείο, ή μήπως και ο Πέτρος του έκανε τους αμαρτωλούς, τους εθνικούς. Όχι. Το λέει γιατί μπορεί ένας χριστιανός, ξέρετε, αδελφοί, μέσα στη γραφή το βλέπουμε και μέσα από τις προφητείες και μέσα από τα γραπτά του Αποστόλου Παύλου το ξέρουμε και ίσως είναι και ένας λόγος για τον οποίο τα λένε αυτά, δεν ξέρω. Είναι ότι ακόμα και μέσα στις χριστιανικές κοινωνίες υπάρχουν χριστιανοί, υπάρχουμε, θα πω, χριστιανοί που δεν περπατάμε όπως θα έπρεπε να περπατήσουμε. Και να πω και κάτι άλλο, δεν περπατάμε όπως θα μπορούσαμε να περπατήσουμε. Άρα να διαπιστώσουμε το πώς θα μπορούσαμε να περπατήσουμε, να διαπιστώσουμε το πώς περπατάμε και αν χρειαστεί να διορθώσουμε κάποια πράγματα και να επιστρέψουμε και να περπατήσουμε με τον τρόπο που θέλει ο Κύριός μας. Έπειτα, έχοντας δει κάποιες ευλογίες, θα λέγαμε και έτσι, υποχρεώσεις, υπευθυνότητες απέναντι στον Θεό, δεν θα ήταν καλό να παραλείψουμε ότι μία άλλη ευλογία που απολαμβάνουμε από τον Θεό είναι η παιδεία του Κυρίου. Ξέρετε, την παιδεία του Κυρίου, τι είναι για μας η παιδεία, τι είναι για σένα η παιδεία του Κυρίου, τι είναι για μένα η παιδεία του Κυρίου, πώς θα την κατέτασες, στις ευλογίες ή στις υπευθυνότητες, στις ευθύνες που έχουμε. Αδελφοί, η γραφή την παιδεία την κατέτασες στις ευλογίες που απολαμβάνουμε από τον Θεό. Είναι προνόμιο να έχω τον Θεό πατέρα, είναι προνόμιο από το να έχω τον Θεό, το να έχω τον Θεό να με παιδεύει, γιατί ο ίδιος λέει ότι εγώ ό,τι να αγαπώ τον παιδεύω και όποιον ιό τον παραδέχομαι τον μαστιγώνω. Ξέρετε, είναι προνόμιο, δεν όχι μαζοχισμός, ούτε κάποιο έτσι κάποια ψύχωση το να θεωρούμε ευλογία την ταλαιπωρία, τη λύπη που μπορεί να μας προκαλεί η παιδεία του Κυρίου, αλλά αυτός ο οποίος ξέρει και βλέπει, ποιος ξέρει τον Θεό, καταλαβαίνει που τον έχει καλέσει ο Θεός, βλέπει το έργο του Θεού στη ζωή του, πιστεύει στο λόγο του Θεού, είναι εκείνος ο οποίος θεωρεί την παιδεία του Θεού μία ευλογία και ένα προνόμιο και αν θέλετε και μία απόδειξη περίτρανη ότι ο Θεός είναι πατέρας του. Χαιρόμαστε στην παιδεία του Κυρίου γιατί μας αποδεικνύει ότι είμαστε γνήσια τέκρα και όχι νόθα. Μη στεναχωριέσαι που ο Θεός σε παιδεύει, σου σφραγίζει και ξανασφραγίζει και ξανασφραγίζει τη γνησιότητα της υιοθεσίας. Δεν είναι, θα λέγαμε, για να κάποιος να σκανδαλιστεί από την παιδιά, είναι για να θαυμάσει και να απολαύσει, βέβαια, αν χρειαστεί, αντιποιηθεί ο λίγον τι, από το προνόμιο αυτό της διαπαιδαγώγησης και της παιδείας του Κυρίου. Έπειτα, το άλλο σκέλος από τα τρία που έχει η χριστιανική ζωή είναι το ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριός μας. Πόσες ευλογίες δεν εκπορεύονται μέσα από τη σχέση που έχουμε με τον Ιησού Χριστό. Πόσο μεγάλη ευλογία είναι, αδελφοί, το να ξέρουμε ότι εκείνος ο οποίος είναι ο Θεός ο οποίος φανερώθηκε στη σάρκα, ο Κύριος ο οποίος διαβάζουμε στη γραφή ότι τα πάντα υποτάχθηκα, υπέταξε ο Πατέρας, του έδωσε εξουσία πάνω σε όλα, εκείνος ο οποίος είναι πάντοτε ενώπιον του Θεού, είναι πάντοτε κοντά στον Θεό, είναι πάντοτε με τον Θεό, εκείνος ο οποίος έφτιαξε τα πάντα, εκείνος ο οποίος έκανε όλο το έργο αυτό, εκείνος ο οποίος είναι σωτήρας, είναι ο δυνατός, είναι ο ισχυρός, είναι εκείνος ο οποίος που έχει δικαίωμα να ξεδιπλώσει τα γεγονότα στην ιστορία. Όλες αυτές τις δυνατότητες, τις χάρες, τις εξουσίες είναι Κύριος δικός μου, εμένα. Ο Χριστός που είναι στον Ιη είναι Κύριος μου, εμένα, ο δικός προσωπικός μου Κύριος. Είναι, θα λέγαμε, ο προσωπικός μου σωτήρας. Το ξέρω, έχω σχέση μαζί του. Είναι η ευλογία στη ζωή μου. Μέσωσε, εμένα μέσωσε. Μα πού πρόλαβε και εσύ σώσε. Τόσο που έχει κάνει και που ίσωσε και εμένα ο Χριστός. Ίσωσε και εσένα ο Χριστός. Είναι, θα λέγαμε, οι ευλογίες της σχέσης με τον Χριστό. Και διαβάζουμε στην σελίδα 12. Το εδάφιο 6 του κεφαλαίου Ήτα λέει, αλλά εις εμάς είναι εις Θεός ο Πατήρ. Άλλη πονημολογία της σχέσης με τον Πατέρα. Εξού τα πάντα και εμείς εις Αυτόν. Και εις Κύριος Ιησούς Χριστός διού τα πάντα και εμείς δι' αυτού. Πόση χαρά έχουμε που ο Χριστός είναι ο Κύριός μας. Και πόσες ευλογίες εκπορεύονται από αυτό, αδελφοί. Πόσες θα λέγαμε χάρες και αρετές πηγάζουν και ευλογίες πηγάζουν στη ζωή μας μέσα από το ότι ο Χριστός είναι όχι μόνο Κύριός μας, αλλά είναι και αδελφός μας και μάλιστα είναι και αρχιερέας μας, αν πάμε στην προς Εβραίους επιστολή και διαβάσουμε. Κεφάλαιο Δέλτα και εδάφιο 14, μόνο από το 11. Επειδή και ο 1060 σελίδα. Επειδή και ο αγιάζων και η αγιαζόμενη εξενός είναι πάντες δια την αιτία, δεν απεσκίνεται να ονομάζει αυτούς τους αδελφούς λέγον, θέλω απαγγεί το όνομά σου προς τους αδελφούς μου, εν μέσω εκκλησίας θέλω σε ημνήσει. Πόσο μεγάλη χαρά, αδελφοί, έχουμε που αυτός ο οποίος περιγράφεται στην περιστολή προς τους Εβραίους είναι πιο μεγάλος από τους προφήτες, πιο πάνω από τους αγγέλους, πιο δυνατός από τους δυνατούς, πιο σοφός από τους σοφούς, ο καλύτερος των καλύτερων. Έχετε εμένα και δεν τρέπεται να ονομάσει εμένα αδελφό του. Πώς γίνεται, αδελφοί, αυτό? Πόσο μεγάλη χαρά μας δίνει, πόσο μεγάλη ευλογία είναι αυτή? Και όχι μόνο αυτό, αδελφοί, αλλά βλέπουμε ότι όλα αυτά ο Ιησούς Χριστός τα κάνει όντας παράλληλα και όχι μόνο ο Κύριος μας, αλλά και ο Μέγας Αρχιερέας, ο οποίος θα λέγαμε είναι ο μοναδικός αρχιερέας τον οποίον θα μπορούσαμε να τον οποίο θα μπορούσε να αναλάβει το έργο της σωτηρίας μας. Διαβάζουμε σελίδα 1063, λέει στο 25 εδάφιο του κεφαλαίου Ζήτα, όθεν δύναται και να σώζει εντελώς τους προστερχομένους εις τον Θεό δι' αυτού ζω πάντοτε για να μεσητεύει υπέρ αυτών. Άρα λοιπόν ο Χριστός είναι ο Κύριος μας. Μεγάλη ευλογία. Μας λέει, αδελφούς, μεγάλη ευλογία. Μας λέει φίλους, εγώ σας λέω φίλους, μεγάλη ευλογία. Ζει για να μεσητεύει για εμάς, μεγάλη ευλογία. Μπορεί να μας σώσει εντελώς, μεγάλη ευλογία. Πέθανε για εμάς, μεγάλη ευλογία. Μας οδηγεί. Όλα αυτά είναι ευλογίες, ευλογίες, ευλογίες. Αλλά και μία είναι η δική μας, θα λέγαμε, στάση τώρα και πώς μπορεί η χριστιανική ζωή πράγματι να επαληθευτεί ότι είναι μια πραγματική γνήσια χριστιανική ζωή. Τι ζητείτε από, τι θα λέγαμε, αναμένετε, μήπως ζητείτε. Τι αναμένετε από έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχεις σώσει, τον έχεις λυτρώσει, τον έχεις ελευθερώσει, μεσητεύεις κάθε στιγμή για αυτόν, δεν τον κατακρίνεις, δεν τον αποκαρδιώνεις, δεν τον αποπαίνεις, δεν τον απορρίπτεις. Τι περιμένεις από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, θα λέγαμε, σώαστας φρένας, ισώαστας φρένας και τον ενδιαφέρει αυτό που κάνεις για εκείνον? Διαβάζουμε στη γραφή πρώτα απ' όλα στη σελίδα 879. Ας πάμε στη σελίδα. Και στη, άλλο, στη σελίδα 908 καλύτερα. 908. Λέει, εκείνος ο οποίος πηγάζουν όλες αυτές οι ευλογίες του ότι είναι Κύριός μας. Λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Γιατί με κράζετε Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε όσα λέγω. Δεν θα συνεχίσουμε, για να μην επικεντρωθούμε σε λάθος σε άλλο σημείο. Μια απλή ερώτηση ρωτάει. Εκείνος ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να μας αγαπήσει, εκείνος που πήρε την πρωτοβουλία να πεθάνει για εμάς. Και ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία, είναι δική του πρωτοβουλία να είμαστε εμείς αδέρφια του και να είμαστε και να είναι ο Κύριός μας. Λέει κάτι πολύ απλό. Γιατί με φωνάζετε Κύριε, Κύριε και δεν πράτετε όσα σας λέγω. Άρα ένα πολύ απλό θα λέγαμε παράδειγμα της δικής μας πλευράς και στάσης για να έχει νόημα η χριστιανική ζωή και η σχέση με την κυριότητα, με τον Κύριο Ιησού Χριστό είναι πολύ απλά να κάνουμε ό,τι μας λέει. Γιατί λέει δεν κάνετε αυτά που σας λέω. Και τι νόημα έχει να μιλάτε Κύριε, Κύριε. Νομίζουμε μήπως ότι επειδή θα πούμε πάρα πολλά Κύριε, Κύριε, αυτό θα είναι καλό να υποκαταστήσει, να αντικαταστήσει το έλλειμμα της, θα λέγαμε, ανυπακοής μας στους λόγους του. Δεν νομίζω. Εκείνος λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Γιατί με φωνάζετε Κύριε, Κύριε, δεν έχω πρόβλημα να πείτε Κύριε, Κύριε. Αν θέλετε, ναι, καλά κάνετε και μιλάτε Κύριο, λέει. Γιατί είμαι. Και καλά κάνετε και μιλάτε διδάσκαλο. Αλλά αν μιλάτε Κύριο και διδάσκαλο, πού είναι η υπακοή μου, λέει, και πού είναι ο σεβασμός μου. Άρα λοιπόν, για να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να μην λέμε εύκολα ότι είμαστε χριστιανοί, εάν δεν είμαστε υποτεταγμένοι στον Θεό, εάν διαβεβαιωνόμαστε ότι οι πράξεις μας φανερώνουν υποταγή στον Θεό και ταπεινή θέση ενώπιον του Θεού και παράλληλα δεν φανερώνουν υπακοή, δεν φωνάζουν υπακοή στον Χριστό. Σε άλλο σημείο λέει αυτός ο οποίος με αγαπάει τις εντολές μου θα φυλάξει. Όπως και θα μείνει στην αγάπη μου, όπως και εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατέρα μου και μένω στην αγάπη του. Το ότι έμεινε ο Ιησούς Χριστός στην αγάπη του Πατέρα ήταν υπό προϋποθέσεις. Ήταν υπό προϋποθέσεις, αδελφοί. Όλα θα λέγαμε ξεκίνησαν πάλι από το μηδέν. Ήρθε ένα παράδειγμα ανθρώπου, ένας νέος άνθρωπος, ένας από εμάς να κάνει μια νέα προσπάθεια από το μηδέν. Να υπακούσει στον Θεό. Εγώ σας πληροφορώ ότι μένω στην αγάπη του Θεού, έμεινα στην αγάπη του Θεού και θα μένω στην αγάπη του Θεού επειδή φύλαξα τις εντολές, όχι επειδή είμαι καλό παιδί και συμπαθητικό. Όχι επειδή ο Θεός μου έδειξε μια ιδιαίτερη εύνοια που δεν μπορεί να τη δείξει σε σένα. Όχι. Ο Θεός έδειξε την απόλυτη αποδοχή του και εύνοιά του στον Ιησού Χριστό και την ίδια εύνοια και αποδοχή και ευαρέσκεια είναι έτοιμος και δείχνει σε σένα και σε μένα, αλλά υπό την προϋπόθεση λέει ο Ιησούς Χριστός ότι φυλάω τις εντολές του. Και έπειτα ένα άλλο σημείο το οποίο είναι θα λέγαμε μέρος της ευθύνης μας. Δείτε, πριν είπαμε ότι η παιδεία ίσως το μυαλό μας πήγαινε στην υποχρέωση αλλά είναι στη στήλη των ευλογιών. Τώρα υπάρχει ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο ίσως θα πήγαινε στη στήλη των ευλογιών αλλά δεν πηγαίνει. Πηγαίνει μάλλον στη στήλη των υποχρεώσεων, στη στήλη της υπευθυνότητας. Και διαβάζουμε. Λέει σελίδα 1062. Στην προς Εβραίους επιστολή. Το κεφάλαιο Δέλτα και στο εδάφιο 14. Έχοντες λοιπόν, προσέξτε τώρα, αυτό δεν έχει να κάνει, δεν περιγράφει την ευλογία εδώ πέρα. Μην ξεγελαστούμε. Μπορεί αυτό να ξεγελαστούμε. Δεν είναι ευλογία εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι υπευθυνότητα. Όσο και αν δεν πάει το μυαλό μας αμέσως και θα εξηγήσουμε γιατί. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα Μέγα, έχει περιγράψει την αρχιεροσύνη του Ιησού Χριστού, νωρίτερα έχει θεμελιώσει το δικαίωμά του να είναι αρχιερέα, το προνόμιό του να είναι αρχιερέα στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και τώρα λέει, επειδή έχουμε αρχιερέα μέγα, ως ιδίθετος του ουρανούς, Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμε την ομολογία. Να λοιπόν, η ευλογία είναι ότι έχουμε τον αρχιερέα. Για μας είναι ότι πρέπει να κρατούμε την ομολογία, γιατί δεν έχουμε αρχιερέα με δύναμη να συμβαθεί στα ασθενεία ημών, αλλά πειράζεται κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζουμε το 16, μην το εκλάβετε μου, κλάβουμε θα λέγα, θα πω την ως ευλογία, αλλά ως υποχρέωση την οποία πολλές φορές την αμελούμε, ως υπευθυνότητα που πολλές φορές την παραγωνίζουμε στην καθημερινή μας χριστιανική ζωή. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησία στον θρόνο της χάρης, για να λάβουμε έλεος και να έχουμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό. Χρειαστό να πλησιάσουμε στον θρόνο της χάρητος και να πλησιάσουμε στον θρόνο με παρησία δεν είναι μία από τις ευλογίες, είναι μία από τις ενέργειες που φανερώνουν ότι έχουμε πάρει σοβαρά το έργο του αρχιερέα. Ξέρεις πως φαίνεται αν ξέρω ότι έχω αρχιερέα μέγα. Ξέρεις πως φαίνεται αν έχω κατανοήσει το έργο του αρχιερέα Ιησού Χριστού στη ζωή μου. Από το αν πλησιάζω, από το πόσο συχνά πλησιάζω το θρόνο του Θεού και το πόσο συχνά πλησιάζω στο θρόνο της χάρης του για να βρω βοήθεια, για να βρω χάρη εν καιρό χρείας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που μπορώ να το αμελήσω, να ζήσω τη ζωή μου όπως μπορώ, να κάνω ό,τι μπορώ, από τα δυνατά μου, αλλά ποτέ να μην πάω στον θρόνο του Θεού ενώπιον του Θεού. Άρα δεν πάω στον Θεό, προς στον θρόνο του Θεού. Θα προσευχηθώ έτσι από μακριά. Δεν ντρέπομαι να πάω στον θρόνο του Θεού, μπροστά στον θρόνο του Θεού. Θα πάω. Άμα δεν πάω στον θρόνο του Θεού, δεν κάνω δικό μου, δεν θα λέγαμε χρησιμοποιώ, δεν αναφέρεται με την έννοια την πνευματική που ο Θεός θέλει. Δεν εκμεταλλεύομαι τη δυνατότητα που μου δίνει ο Θεός για την οποία πλήρωσε δίνοντας τον ίδιο του τον Υιό για να μπορώ να τον πλησιάζω και με καλεί να τον πλησιάζω. Ας πλησιάζομαι λοιπόν τον Θεό μέσα από το έργο που έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός ο αρχιερέας μας. Και κλείνοντας, η τρίτη θα λέγαμε σχέση που έχουμε είναι η σχέση με τον Παράκλητο, η σχέση με το Πνεύμα το Άγιο. Τι να πει κανείς για το Πνεύμα το Άγιο? Πόσο χαρούμενοι είμαστε, πόσο ξεχωριστά νιώθουμε, πόσο ζωή μέσα μας δεν ρέει, πόσο χαρά δεν νιώθουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο μας το έχει δώσει ο Θεός. Την Παρασκευή έχουμε μια προσευχή για το Πνεύμα το Άγιο. Νομίζετε ότι είναι έτσι μια προσευχή, είναι κάτι, ας κάνουμε προσευχή για το Πνεύμα το Άγιο. Ξέρετε τι σημαίνει η προσευχή για το Πνεύμα το Άγιο? Σημαίνει ότι ο Θεός έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Μα για να δώσει το Πνεύμα το Άγιο έπρεπε να κατέβει από τον ουρανό στη γη και να κατέβει ο καταβάς και να γίνει και αναβάς. Και όταν ανέβηκε ο Αναβάς, έδωσε το Πνεύμα, όλα αυτά γίνανε, χρειάστηκε αίμα, χρειάστηκε θυσία, χρειάστηκε ταλαιπωρία, βασανισμός, θάνατος, στέρηση, για να μπορούμε εμείς να λέμε ότι θα κάνουμε μια προσευχή για το Πνεύμα το Άγιο μεθαύριο και να σκεφτόμαστε ότι δεν βαριέσαι, κάτι είναι αυτό, μια προσευχή είναι, είναι τόσο απλό αδελφοί. Είναι πάρα πολύ ακριβό προνόμιο το να λέει κανείς θα προσευχηθώ για το Πνεύμα το Άγιο, επειδή είναι δεδομένο το Πνεύμα το Άγιο, είναι χαρισμένο, δωρισμένο δωρεά του Πνεύματος του Αγίου και ζητώ να το ζήσω αυτό όπως και όλα τα οποία ζητάω, οι υπόλοιπα ζητώ να ζω από την χριστιανική ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αδελφοί αυτό. Τι άλλο επιτατέων να πούμε? Να πούμε ότι μας βοηθάει στις ασθένειές μας? Να πούμε ότι δεν ξέρουμε τι να προσευχηθούμε? Τι να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε αδελφοί. Πολλές φορές δεν ξέρω τον εαυτό μου, σιγά μην ξέρω τον εαυτό μου αδελφοί. Δεν ξέρω τις ανάγκες του πραγματικές. Ξέρω αυτές τις ανάγκες που είτε βλέπω σε σένα και τις επιθυμώ παρόμοια, είτε μου έχουν επιβληθεί από το περιβάλλον της εργασίας μου, είτε το νομίζω εγώ, είτε τις πραγματικές μας ανάγκες θα λυθεί, για κάποιο λόγο είναι δύσκολο να τις καταλάβουμε. Αλλά δεν μας αφήνει έτσι ο Θεός. Και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε. Γι' αυτό και εκείνος λέει, μιλάει μέσα από τα βάθη των βαθέων μας, μιλάει στα βάθη των βαθέων του Θεού. Και έτσι κάνει, θα λέγαμε, αυτό που εμείς ποτέ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Επικοινωνεί και εκφράζει στον Θεό αυτό που έχουμε ανάγκη. Εγώ προσεύχομαι γι' αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό. Το Πνεύμα μέσα μου μπορούσε να προσευχηθεί για άλλα πράγματα στον Θεό. Το φαντάζεστε, αδελφοί? Να προσεύχομαι να με θεραπεύσει ο Θεός και το Πνεύμα να προσεύχεται, να με στηρίξει ο Θεός, να με φυλάξει από εκείνο, να διορθώσω εκείνο. Που εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα έχω καταλάβει ακόμα. Δεν τα δέχομαι αυτά. Το Πνεύμα του Άγιο λοιπόν έρχεται και μας βοηθάει. Μας δίνει δύναμη για να μπορούμε να θανατώνουμε τη σάρκα. εάν διά του πνεύματος θα αναθώνετε τις πράξεις του σώματος, θα ζήσετε, λέει η Γραφή. Αν δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα να μπορώ να θανατώνω τις πράξεις του σώματος, σίγουρα θα πεθάνω. Θα πέθαινα. Αν είχε το Άγιο Πνεύμα να βοηθήσει να θανατώσω τις πράξεις του σώματος. Τι άλλο να πούμε, ότι δίνει χαρίσματα σύμφωνα με τον τρόπο που αυτός θέλει. Διανύμει τα χαρίσματα, μας έδωσε χαρίσματα. Μας γεμίζει, μας δίνει χαρά. Όλα αυτά είναι ευλογίες. Αλλά έλα τώρα, καθώς τελειώνει ο χρόνος, έχει τελειώσει ο χρόνος στην παράταση της χάριτος, να δούμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις. Όχι υποχρεώσεις, ποιες είναι οι υπευθυνότητες. Ποιες είναι οι πράξεις ανταπόκρισης σε αυτές τις ευλογίες που έχει κάνει ο Θεός και το Πνεύμα του Θεού. Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία χρωστάω στον Παράκλητο. Χρωστάω στο έργο του Θεού που μου έχει δώσει τον Παράκλητο. Διαβάζουμε, αδελφοί, πρώτα απ' όλα στη σελίδα 1009. Ένα σημείο, λέει, στο εδάφιο 16 του κεφαλαίου Γ, 1009 σελίδα. Δεν εξεύεται ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Ό,τι θα λέγαμε πράξη υπευθυνότητας είναι να το ξέρω. Και όταν λέει να το ξέρω, εννοεί να ξέρω γιατί μιλάω. Εννοεί να το συνειδητοποιώ και να το σκέφτομαι με πάντοτε. Πρέπει ο χριστιανός να σκέφτεται κάθε στιγμή. Δηλαδή πόσα πράγματα δεν θα κάναμε στην καθημερινότητά μας αν είχαμε πάντοτε το οφθαλμόν ότι είμαστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αν κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μου σκεφτόμουν ότι το Πνεύμα του Θεού βλέπει ό,τι βλέπω, ακούει ό,τι μιλάω, ξέρει ό,τι κάνω, αν το κάθε στιγμή αυτό μέσα μου, θα ήμουν διαφορετικός άνθρωπος, θα έρθει, σας το λέω. Πολύ διαφορετικός, πολύ καλύτερος, πολύ πιο όριμος, πολύ πιο συνετός, πολύ πιο μετρημένος, πολύ πιο σωστός προς κάθε κατεύθυνση, πολύ πιο, θα λέγαμε, άνθρωπος του Θεού. Δεν το ξέρετε, λέει αυτό. Εάν της θύρει το ναό του Θεού, τούτον θέλει θύρει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστις είστε εσείς. Και όχι μόνο εγώ είμαι ναός του Θεού, αλλά και όλοι εδώ εμείς είμαστε ναός του Θεού, όπως λέει σε άλλο σημείο η Γραφή. Η Εκκλησία είναι ο ναός του Θεού, είναι ο οίκος του Θεού. Και όταν λέει για ναό του Θεού, και το σώμα μου είναι το οποίο πρέπει να το φυλάω από τις πορνείες και από τις ακαθαρσίες, αλλά και η Εκκλησία ως Εκκλησία πρέπει να φυλάει, να φυλάσσεται ως οίκος, μέσα από αυτά πλέον που σώμα σκέφτεται, εκφράζει, μιλάει, κάνει. Ένα άλλο σημείο είναι η σελίδα 1032, το οποίο είναι παρόμοιο. Ξέρετε, το Πνεύμα, θα λέγαμε, δεν ζητάει πολλά. Αλλά αυτά που ζητάει, τα ζητάει, θα λέγαμε, δεν θα κάνει πίσω. Λέει, πλέον, στο εδάφιο 16. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το Πνεύμα, έχετε από τη δύο σελίδα, περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρή την επιθυμία της σαρκός. Η σάρξη επιθυμεί εναντίον του Πνεύματος, το δε Πνεύμα εναντίον της σαρκός, ταύτα δε αντίκειται προς άλλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην κάνετε. Αλλά εάν οδηγείστε υπό του Πνεύματος, δεν είστε υπό νόμου. Φανερά είναι τα έργα της σαρκός και αρχίζει και λέει πάλι τα έργα της σαρκός, από τα οποία οφείλουμε να κρατήσουμε καθαρό τους εαυτούς μας κατά άτομο, αλλά και το ναό του Θεού Εκκλησία. Δεν θα τα πούμε τώρα, τα λέει εδώ πέρα. Στο 22 λέει, ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη και συνεχίζει. Και στο 24 λέει, όσοι δε είναι του Θεού, εστάβωσαν τη σάρκα ομού με τα πάθη και τα σαμαρτίας, εάν δε ζώμε κατά το Πνεύμα, ας περιπατώμε και κατά το Πνεύμα. Τι ζητάει λοιπόν, ποιες είναι, που φαίνεται ότι βιώνω στα αλήθεια μια έντιμη, μια ευθεία, μια υγιή σχέση με το Πνεύμα του Θεού, που τόσες ευλογίες φαίνεται στη ζωή μου, όταν κάνω τα ακόλουθα. Είναι τα εδάφια 16, 17, 22, 24, 25 και 26. Τι κάνω, περπατάω κατά το Πνεύμα, οδηγούμε από το Πνεύμα, καρποφορώ στο Πνεύμα, ζω στο Πνεύμα, περπατώ στο Πνεύμα. Αυτά λοιπόν είναι, θα λέγαμε, εκ των όνου κάνευ στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν μια υγιή σχέση ενός ανθρώπου, ο οποίος καταλαβαίνει ότι μέσα του ζει το Πνεύμα του Θεού. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Θεού και ο Θεός κατοικεί εν ημίν. Σε άλλο σημείο, δοξάσατε λοιπόν, λέει, τον Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι χριστιανός, θέλει να λέγεται χριστιανός, πρέπει ταυτόχρονα να φανερώνει ότι είναι ένας άνθρωπος που κατανοεί κάθε στιγμή ότι μέσα του κατοικεί το πνεύμα του Θεού και του ζητάει να κατήσει καθαρό το σκεύος του, να καθαρίσει καθαρή τη συναναστροφή του και να κατήσει ολόκληρη η συνάθεση και η παρέα, η εκκλησία καθαρό τον οίκο του Θεού. Αλλά, αδελφοί, θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να υπάρχουν στη ζωή του χριστιανού για να μπορεί πλέον ο χριστιανός να λέει με θάρρος ότι είναι χριστιανός. Δεν ρωτάμε αν είμαστε χριστιανοί, είμαστε χριστιανοί. Και επειδή είμαστε χριστιανοί, φροντίζουμε κάθε στιγμή για να εκπληρώνουμε, να απολαμβάνουμε τις ευλογίες και να εκπληρώνουμε τις ευθύνες μας έναντι της σχέσης αυτή με τον Θεό. Θέλω να μας ευλογήσει.